Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Náš pořad dnes věnujeme paní doktorce Marii Svatošové, která v letošním roce 2022 slaví své osmdesátiny a její jméno je neodmyslitelně spjato s českou hospicovou péčí. Zasvětila jí téměř celý svůj život a i ve svých letech je stále velmi aktivní. Za svůj život získala i řadu ocenění. V roce 2002 například s rukou prezidenta Václava Havla medaili za zásluhy 3. stupně, v roce 2008 svatováclavskou medaili v Senátu parlamentu České republiky, dále s rukou prezidenta Zemana pak v roce 2015 medaili za zásluhy 1. stupně, stala se rovněž dámou české kultury a v roce 2020 i rytířkou českého lékařského stavu. A my si dnes budeme s paní doktorkou povídat nejen o hospicové péči, ale i o jejím životě, pevné víře, nezlomné houževnatosti a také o tom, co je v životě nejdůležitější. Paní doktorko, vaše jméno je spjato především se založením a rozvojem českého hospicového hnutí, čemuž jste věnovala vlastně podstatnou část svého života, dalo by se říci. A proto bych ten náš dnešní rozhovor začal tak trochu od prostředku. Jak jste se vlastně k této problematice dostala a co vás na tom vůbec oslovilo? Měla jste nějaký rozhodující moment pro tohleto vaše další směrování?
Tak vlastně ty důvody k tomu byly dva. Jako praktická lékařka jsem se denně setkávala s rodinami, které by upřímně chtěly svým blízkým dosloužit a z nějakého důvodu na to nestačily odborně, psychicky, fyzicky, různě. Cítila jsem tu potřebu. A ten druhý důvod byl, už tenkrát mi zvonil hlavě zvonek na poplach, že jednou tady někdo může přijít s nápadem zabíjet pacienty, usákonit eutanázii a říkala jsem, tomu je potřeba nějak předejít nebo aspoň nabídnout jinou alternativu, než ty nemocné usmrcovat.
A v podstatě už se to začíná dnes v některých zemích prosazovat, že?
No, nejen v jiných zemích, ale i u nás v parlamentu leží zákon, který dala do kupy paní poslankyně Věra Procházková. Teď už není poslankyně, ale senátorka zvolená a sotva bylo po volbách, už se objevovala v médiích a už to zase oprášila. Já teda se modlím denně, pane Bože, ukaž svou moc a smetím to ze stolu. Tak jsem měla rado, že to v parlamentu je pod stolem, no ale ona vystrkuje rušky znovu, takže opravdu to nebezpečí je tady reálný.
Co vlastně předcházelo tomu, že jste vystudovala medicínu? Měla jste nějaké vzory, které vás formovaly?
Tak nějak od dětství jsem chtěla být sestřičkou, zdravotní sestrou. Tu zdravotní školu jsem vystudovala, pak jsem rok pracovala na neurochirurgii v Hradci Králové. A odtud jsem odcházela na lékařskou fakultu s tím, že ze mě bude neurochirurg, protože do toho oboru jsem se zamilovala. No ale pak jsem během studia uznala, že je to práce pro chlapa, těžká práce, 5hodinové operace. Takže neurochirurgii jsem nedělala, ale dělala jsem internu a pak praktickou lékařku. Tam jsem sbírala ty zkušenosti, tam jsem se setkávala s tou potřebou té služby. A vzory, no, těsně před revolucí se mi dostal do ruky samizdatový časopis Salus a tam byl článek od Cecily Sandersové. To byla původně taky zdravotní sestra, pak lékařka v Anglii a založila hospic svatého Krištofa. Tam je kolébka hospicového hnutí. No ten článek mě oslovil, jenže ještě byla totalita, ale říkám si, přesně to je ono, co bych tady chtěla. Tak Cecil byl vzor, no matka Teresa veliký vzor pro nás, pro všechny. A pokud je o tu formaci, já jsem měla obrovské štěstí, byl to dar z nebe. O mě se po duchovní stránce skoro 30 roků staral páter Ladislav Kubíček, lékař a kněz v jedné osobě. A často říkám, mám Ladislavovu školu, jsem za ní velmi vděčná.
Ano, on je velmi známý, vydal několik knížek, jestli se nepletu, a potom zemřel, myslím, násilnou smrtí, že?
Ano, dva kluci ho zavraždili.
Vy jste před chvilkou narazila na život v totalitě. Jaké to bylo pro vás žít v této hluboké totalitě? Doléhalo to na vás nějak konkrétně, například ve škole a podobně?
No tak rok jsem si počkala, než mě pustili na zdravotní školu. Soudruh ředitel se postaral, abych se nedostala. Vůbec tam neodeslal totiž moji přihlášku. Prostě. No. A pak jsem si rok počkala zase na fakultu a byla jsem tak jednou v Bartolomějský u STBáku na 3,5hodinovém výslechu. Ale já na to zpětně vzpomínám, byla to taky cenná zkušenost. Tam jsem opravdu poprvé v životě udělala nebo uvědomila si tu zkušenost fakt s Duchem svatým. Neříkám, že to bylo příjemný tam, byla jsem ráda, když jsem se ocitla zase venku na chodníku, protože jsem nevěděla, jestli tam skončím venku nebo vevnitř, ale tam jsem si to vyzkoušela. Opravdu se člověk nabídne Duchu svatýmu, tak on si ho použije. Ty odpovědi na ty jejich záludné otázky bych nevymyslela. Napadalo mě, to padalo z nebe. A to byla zkušenost úžasná.
A o co vlastně tam běželo?
No, taková blbost. Prostě jeden kamarád, vysvěcený na kněze, měl primici a udělal hostinu na lodi na Vltavě. A nám se to zalíbilo a řekli jsme si, že si to zopakujeme. A manžel jedné mé pacientky pracoval u těch vltavských námořníků, takže přes něj jsem zařídila tu loď. No a řekli dokonce, nemusíte platit zálohu, to až potom. No a najednou do ordinace volali, že ta záloha musí být. Já jsem nemohla odejít od pacientu, tak jsem tohohle kamaráda kněze, on byl navíc chartista, v tom byl ten maler. A tak jsem mu volala, prosím tě, přijď sem, já ti dám peníze a běž tam zaplatit tu zálohu. No tak šel. No a oni tam si opsali jeho občanku. No a asi za měsíc na to mě volali ti STBáci a volali mě k výslechu. No a chtěli vidět, kolik nás bylo, kdo tam byl. No tak dověděli se všechno, co vědět nechtěli a co vědět chtěli, jak se nedověděli. Ale to fakt byla pomoc Ducha svatýho velmi výrazná. To jsem si vyzkoušela.
Vy jste celý život hluboce věřící. K jaké spiritualitě nejvíce tíhnete? Nebo jaká vás nejvíce oslovuje?
Tak určitě jsem neměla, nemám řeholní povolání, nikdy jsem k tomu neinklinovala, ale pokud je o tu spiritualitu, tak určitě nejbližší mě jsou františkáni tou chudobou. Prostě tou chudobou František. Prostě, no. Ale taky s přibývajícím věkem, ono se to mění, jako víc vyhledávám ticho, takže je mi moc dobře u trapistů a to je taková moje srdcovka v posledních letech.
Vy jste promovala v roce 1968. Jak jste reagovala na okupaci v tomto roce?
Já jsem nastoupila do nemocnice v Semilech na internu, byla jsem tam týden a byla jsem na ubytovně nemocniční a najednou v noci bušení na dveře, uklizečka byla první, kdo to tam zaregistroval z rádia, no a že jsou tady Rusové. No tak ty jsme měli s kolegyní, která tam pracovala už rok, jsme měli potřebu něco udělat. Prostě bylo to takový trochu, no, byl to šok. A nevymysleli jsme nic lepšího, než zrovna tam v tom pavilonu, kde jsme bydleli, malovali malíři a měli dole v chodbě kýble s barvou, štětky, jak jsme popadli kýble s barvou. A mezi nemocnicí a silnici byla taková veliká zeď a na tu jsme napsali, nic jiného jsme nevymysleli. Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte. A kolem nás jezdila každou chvíli motorka tam a zpátky. Jsme nevěděli, kdo to je, přítel, nepřítel, tak jsme vždycky přikrčili v příkopu. No, nakonec to byl někdo, kdo roznášel letáky. Jenže ráno, když se rozednilo, tak on ten kýbl s tou barvou byl nějaký děravej, nebo jsme cvrdali zkrátka a byla stopa. Všichni věděli, kdo to udělal, včetně těch komunistů, že jo, kteří tam pracovali taky. No ale nic se nám nestalo, ale vzpomínám na to dneska už s humorem. Po promoci na lékařské fakultě v Hradci Králové jsem nastoupila v Semilech na interní oddělení. Tam jsem pracovala 2 roky a s kolegyní, která tam byla už o rok díl než já, jsme došli po 3 a po 2 letech závěru, že od rána do večera sloužíme a tam se nemáme šanci vdát, tak jsme se rozhodli a obě jsme dali výpověď. Primář byl tenkrát z toho chudák na mrtvici, protože to asi zaškolil 2 mladé lékařky, tak mu dali výpověď.
Zvláštní
když
důvod.
Když jsme mu řekli ten důvod, tak to musel uznat, že tam nemáme šanci. Tak jsme a obě jsme šli do Prahy a obě jsme se za rok v Praze vdali. Takže dneska už jsme obě vdovy. No a v té Praze jsem ještě si udělala ve Vysočanech na interně atestaci z interny, ale hned už jsem pracovala v závodní ordinaci v Čakovicích v Ávii a praktickou lékařkou jsem byla až do té revoluce. Když jsem se vdala do Roztoku Prahy, tak jsem změnila místo, do těch Čakovic to bylo hodně daleko do jíždění, tak jsem pracovala v Dejvicích na Kulaťáku, na poliklinice a tam v Dejvicích jsem byla až do té revoluce. Kdyby nepřišla revoluce, určitě bych tam byla až do důchodu. Neodcházela jsem, protože bych tu práci neměla ráda, ale prostě byla ta šance pustit se do těch hospiců, tak jsem se jí chopila.
Vzpomněla byste si na nějaký silný zážitek nebo zážitky, které jste prožila v průběhu vaší praxe a které vám třeba dopomohly k tomu rozhodnutí věnovat se umírajícím?
Jo, kořeny toho hospicového hnutí, nebo aspoň z mého pohledu, mé osoby, jsou na Hradčanech v Tichonově ulici číslo 5. Tam tehdy bydlela kolegyně, která onemocněla rakovinou, mladá žena, 2 malé děti a byla mojí pacientkou, protože jsem byla tehdy závodní lékařkou pro zaměstnance ONZu. A tak tu jsem doprovázela. Tam jsem se učila tomu doprovázení a tam jsou moje kořeny. A ty děti byly malí, dnes jsou dávno dospělí. A já jsem dokonce běžmovací kmotrou ty holčičky, Markétky a jsem s nima dneška v kontaktu. Každý rok, to už je tradice, 27. prosince, jsem zvaná k ním na oběd. Tam jsou opravdu kořeny těch mých hospiců.
Kam nám oči ukážou, kam nás nohy ponesou, kam nás cesty povedou, kam nás vozy povezou. Půjdem za tou maličkou, blikající hvězdičkou, která přivolává smích, kterou vídám v očích tvých. Není v žádných atlasech, občas ji máš ve vlasech, naši malou hvězdu jménem naděje. Pěšky cestou za humny, co je vždycky blátivá, člověk, co je rozumný, raději nechodívá. Jede raději asfaltkou, jede raději dálnicí, jenže z auta není vidět hvězda sotva svítící. Není v žádných atlasech, občas ji máš ve vlasech, naši malou hvězdu jménem naděje. Ten, kdo chce víc mít, než být, marně hledá její svět, může projet celý svět a nikdy ji nevidět. Koho zlato oslní, projde vždycky mimo ní, pro toho je stemnělá, tahle hvězda nesmělá. Není v žádných atlasech, občas ji máš ve vlasech, naši malou hvězdu jménem naděje. Ten, kdo si občas zapláče a sám sobě zasměje, kdo už dávno pochopil, že všechno krásné, prosté je, kdo se vrací domů z cest kvůli malé hvězdě hvězd, s tím jdem za tou maličkou, blikající hvězdičkou. Není v žádných atlasech, občas ji máš ve vlasech, naši malou hvězdu jménem naděje.
Na Rádiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme životnímu jubileu paní doktorky Marie Svatošové. Vraťme se teď k oboru. Jakým způsobem se před revolucí v roce 1989 stavilo zdravotnictví k těm nevyléčitelně nemocným a umírajícím?
No tak budovali jsme ten socialismus, ty se tam moc nehodili, takže ty takové LDNky nebo domovy důchodců se stavěly většinou někde za městem, aby nebyly moc vidět lidi za plentou. A myslím, co bylo nejhorší, tak nebyly ty pomůcky, které jsou dnes, byla ta práce i pro ty sestry mnohem těžší, jo. Když si vzpomenu na ty podložky bavlněný, látkový, pročuraný, který jsme jako sestry museli předpírat, nešlo do prádelny, jako byla ta práce mnohem i fyzicky náročnější pro ně. Ale co bylo, myslím, nejhorší u těch smrtelně nemocných, že se jim lhalo. Opravdu se jim programově lhalo, slibovala se jim uzdravení, takže to si myslím, že se páchalo hodně velký zlo na těch lidech, protože se jim vlastně bránilo v tom, aby oni se na tu smrt připravili.
Já si na to i sám vzpomínám. Oni tenkrát vlastně vyznávali takový úzus, že to je lepší pro psychické zdraví pacienta asi, že?
A není to pravda. Ta milosrdná lež, takzvaně milosrdná lež, je ve skutečnosti krutě nemilosrdná. A to proto, že bere tomu člověku ten čas. A ti lidi nejsou hloupí, oni mu je čím dál hůř, čili on to pochopí, že mu lžou. A teď, když mu lže doktor, lže mu rodina a on nemá o koho se opřít, tak to bere jako zradu, jako kudlu do zad. Opravdu to je špatně.
Vy jste říkala před chvílí, že člověku je často čím dál hůře. Existovala už tehdy nějaká takzvaná paliativní medicína, která je dneska nedílnou součástí této hospicové péče?
No, trošku tím provokuju, když říkám, že paliativní medicína jako obor je vedle porodnictví asi nejstarším medicínským oborem, protože kdykoliv, cokoliv, kdo dělal pro to, aby těžce nemocnému člověku ulevil, no tak vlastně dělal paliativní medicínu, jenom ty prostředky byly jiný. Dnes to je opravdu obrovský posun. I za poslední roky přibývají nám úžasné prostředky, kde by se nám o tom dřív snilo, že nalepím flaster pacientovi a on bude 3 dny zajištěn proti silný nádorový bolesti. To jsme někde jinde, ale jako obor je to určitě nejstarší spolu s tím porodnictvím.
Já totiž mám takovou zkušenost, že vlastně mnoho pacientů si myslí, že když jim začínají dávat morfium nebo tyhle ty nálepky, jak jste říkala, že už jsou vlastně ve finálním stádiu. Je to tak?
No tak u těch nádorových onemocnění většinou ano, ale finální stádium jak může být dlouhý, tam záleží na tom, který orgán ten nádor postihl. Pokud postihl životně důležitý orgán, tak asi má před sebou krátký období života, je v tom finálním stavu. Ale pokud má bolesti od metastáz v kostech, což je častý, kost, když promenu tedy krvetvorbu, tak kost není životně důležitý orgán a ten člověk s tím může žít třeba rok a toho máme nechat v krutých bolestech a když nic jiného nezabírá, no to morfium je požehnání pro něj. Bohužel ta fobie z použití opiátu, kdyby postihla jen pacienty, ale často ještě starší doktoři žijí s tím, že mu utlumí dechové centrum. Já jsem se s tím nikdy nesetkala. A nechají ty pacienty trpět jenom proto, že nejsou dostatečně vzdělaní.
Takže předsudků je i dnes dost, i mezi lékaři.
Ano, v ty starší generaci, ano, ty mladší už se to dneska učí jinak.
Dá se vyléčit dnešní paliativní medicínou každá bolest, anebo stále ještě jsou zde rezervy?
Naprostá většina se dá zvládnout běžně dostupnými prostředky, a to i v domácím prostředí. Zcela výjimečně prostě se to nedá. Pak se tady nabízí možnost takzvané analgosedace. To není zabití pacienta, zdůrazňuju, to není eutanázie, ale je to, jako když si nenecháte slepáka řezat zaživa, ale necháte si dát narkózu nejdřív, tak je to navození spánku, aby pacient nevnímal tu bolest, ale žil. Ta duše není to též, co psychika. Prostě já nemůžu tomu člověku zkrátit život, protože právě na tom konci života se dá ještě hodně pokazit, ale taky hodně zachránit. Někdy stačí opravdu lítost a ten člověk se posune směrem k Bohu a já ho nemůžu o tu možnost připravit tím, že ho usmrtím. Takže ano, navodit analgosedaci, zbavit ho utrpení, ale nechat ho dožít ten život, tu svíčku nechat dohořet a nesfouknout.
Ano, ano, tam je asi choulostivá ta hranice mezi eutanázií a tím utlumením člověka. Ano. Hodně lidí si to plete a třeba obvinují lékaře, že toho pacienta zabíjí.
Samozřejmě z pohledu laika je to někdy, takhle to můžou chápat, ale pak je potřeba s těmi lidmi mluvit, vysvětlovat, nenechat je v tomhletom, protože tím by se mohli trápit celý další roky.
Uplatňovala jste nějak prakticky vaši víru ve vaší konkrétní práci, myslím v medicíně?
Denně. Bez toho si to neumím představit. Tak jednak cestou do práce jsem vždycky se modlila a taky za celý život jsem neměla medicínský malér. Za to opravdu vděčím, to není moje zásluha. Prostě není všechno v té medicíně tak, jak se popisuje v učebnicích. Každý člověk je jiný a chyby se můžou snadno stát. Snadno. Ale proto jsem to vždycky zvěřovala ty pacienty taky Bohu a vím o konkrétních případech, kdy mě najednou napadlo něco, říkám si tohle tak. A prostě byla to pomoc z hůry, kdy jsem neublížila pacientovi, ale kdybych se řídila jen těma učebnicema, tak bych mu byla ublížila. Tak to je jedna věc, ta modlitba. A druhá, nikdy jsem se svou vírou neschovala. Nikdy jsem ji nevnucovala nikomu, ale nikdy jsem se před pacientama s tou vírou neschovávala. Já jsem tomu říkala, že je potřeba se nenápadně odtajnit, něco utrousit, nějaký slovo, z kterého ten člověk pochopí, s touhle paní se o tom mluvit dá, protože oni jdou k doktorovi s tím, že ho můžou obtěžovat jenom svou zácpou, bolestí, dušností. Ale když dám najevo, že věřím v posmrtný život, věřím Boha, a jemu se to honí hlavou, tak on ví, že se mnou to může. A stávalo se mně velmi často, že jsem takhle jenom se odtajnila a stop, teď byl na řadě pacient, a on mi za pár dní řekl, paní doktorko, vy opravdu věříte, že po smrti něco je? Vy si myslíte, že se s manželkou, která mi před rokem zemřela, že se s ní ještě uvidím? Evangelární evangelizace, to znamená těm lidem to cpát, je samozřejmě zakázaná, ale sekundární je dovolená. Takže když ten pacient se začal ptát, to už nebyla primární evangelizace, ale sekundární, jo, to mi procházelo i za totality, s tím jsem nikdy neměla problém.
Pravděpodobně tito lidé mají zvýšenou citlivost pro otázky víry, když o sobě vědí, že brzy bude jejich konec na této zemi.
Jistě. A je škoda právě v téhle situaci ty lidi příliš utlumovat a nebo jim lhát. Tohle je velmi cenný období. Je to ta cílová rovinka, kde se dá ještě hodně zachránit a ty lidi potřebují to doprovázení.
Čeho většinou tito lidé litují těsně před koncem svého života? Je to poučení i pro nás. Jak bychom měli žít, abychom potom jednou mohli umírat v klidu a bez nějakých výčitek?
Myslím, že nejvíc litují pokažených mezilidských vztahů. A to i právě ti nevěřící. Věřící litují pak i pokaženýho vztahu s Bohem. A litují promarněného času. často řeknou, dneska bych už nedělal tohle, 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 naopak bych se věnoval víc třeba vnoučatům.
Takže z toho vyplývá, že vlastně hlavní náplní života by měly být vztahy.
Vztahy. Vztahy jak horizontální, mezilidské vztahy, tak ten vztah vertikální, aby se to doplňovalo obojí je potřeba. To máme ty dvě hlavní přikázání.
Texas to Tennessee blue. With the barren winds blowing, a jealous moon across the plains, I'll only be running, calling your name. I should have never left after what I held close, but the hours slipping by from the one I love most, chasing days that take flight and the mist from my eyes. I die a little each day with you so far away. Oh, my darling, I've cried these many miles. A kiss in the shadows, a whispered memory. I'll be waiting all of my life, only my only Rio Esperanza. It's the river of hope. Shallows run long and the drifting is free. Oh, my darling, I've cried these many miles. A kiss in the shadows, a whispered memory. I'll be waiting. Across windswept hills, your voice comes to caress me like a lover stealing glances. I can't wait to hold you, see the light flicker softly in a blue silver scape. It's all such sweet surrender that I've come home again. Oh, my darling, I've cried. Shadows, a whispered memory. I'll be waiting all of my life, lonely my only Rio Esperanza. River of hope.
poslední době stále více sílí argumenty těch, kteří prosazují eutanázii. Chtějí být humánní, chtějí vlastně osvobodit ty lidi od utrpení. Jak byste na tohleto odpověděla?
Takových diskuzí jsem absolvovala mnoho. A když někdo si chce prosazovat ten zákon o eutanázii, on to není zákon o eutanázii, ale o beztrestnosti eutanázie, to je rozdíl. A jako proč to, koho chrání? Sebe nebo toho pacienta? Ve skutečnosti sebe. Chce si to usnadnit. A jako když si za to někdo stojí, tak já s ním nehnu. Ty diskuze vždycky končily tak, že on ani já jsme necouvili ani o milimetr, k ničemu to nevedlo. Ale na přednáškách, často jsem měla přednášky třeba pro studenty, středoškoláky. A dělávala jsem to, že jsem jim dala na začátku takový jednoduchý dotazníček a ptala jsem se, jestli jsou za určitých okolností pro eutanázii nebo proti. Skoro všichni napsali, že jsou pro eutanázii. A po 2-3hodinové přednášce, kde jsem jim vysvětlila, co hospic, co paliativní medicína může nabídnout a léčba bolesti, tak jsem rozdala dotazníček znovu a oni otočili o 180 stupňů. A když jsem se jich ptala, a proč jste na začátku byli pro eutanázii, tak se ukázalo, že pod slovem eutanázie si představují něco jiného a že nevěděli, že jsou i jiné možnosti. A teď jsem říkala, a jak jste na to přišli? No, chodili jsme na návštěvu na LDNku za babičkou. Pročuraná, proležela, vypnutý zvonek, hrůza. No to jsme nechtěli, proto jsme byli pro eutanázii. A když slyšeli, že je jiná alternativa, tak obrátili. A tohle je potřeba té společnosti vysvětlovat a ne uzákonit zákon o beztrestnosti eutanázie. Od kolegy, který je opravdu odborník v paliativní medicíně, úplně mi to děsí a je zároveň pro eutanázii, jsem slyšela, uděláme z toho lukrativní obor. No z toho mi bylo úplně špatně. Co si pod tím mám představit? Lukrativní obor eutanázie? No, pane Bože, chraň nás před tím. Proto se každý den modlím, pane Bože, ukaž svou moc a smetím to ze stolu. Amen.
Vy jste dávala teď příklady ze studijního prostředí a teď jste zmiňovala tady toho kolegu, který je zásadním přívržencem eutanázie. Jaký si myslíte, že je dnes mezi lékaři postoj k eutanázii nebo proti eutanázii?
No je to mix. Někdo je pro, někdo je proti. A když se objeví někdy v médiích ty statistiky, někdo udělá nějaký průzkum, tak hodně jich je pro eutanázii, ale já jsem přesvědčena, že je to v důsledku zmatení pojmů, že mluvíme jeden o voze, druhý o koze. Když se to správně pojmenuje, co se tou eutanázií myslí a co se myslí tou paliativní a hospice, vysvětlí se ty pojmy, tak si pak začneme rozumět, ale musí s nima být řeč, musí to chtít slyšet.
Je to tedy o tom, že ti lékaři vlastně nevědí, co přesně je třeba domácí hospicová péče a proto se přiklánějí k té eutanázii?
Někdy to tak je, ale teď nám vznikají ve velkých fakultních nemocnicích. Doktor Ondřej Kopecký v Praze ve fakultní nemocnici to založil. Film o tom existuje. Vznikají paliativní týmy. Tým lidí, kteří umí s tím pacientem mluvit, umí mu šetrně tu pravdu sdělit, vysvětlit mu, jestli má smysl, nemá smysl pokračovat v léčbě, která se ukáže už jako marná, spíš zatěžující. A jaký jsou možnosti, jestli chce zůstat v nemocnici nebo může jít domů. Když tenhle tým dobře by fungoval a propojil pacienta, pacientovou rodinu s těmi týmy domácích hospiců, lůžkových hospiců, tak by nám to tu mohlo ideálně fungovat. Tak od toho si slibujeme, ne každý lékař umí tyhle věci s pacientem probrat a s rodinou. A když to neumí, tak se uchyluje k té milosrdné lži a to je, tam se napáchá pořád ještě hrozný škody.
Zaznamenala jste v hospicové péči rozdílný přístup pacientů ke smrti, myslím rozdílný přístup pacienta věřícího a pacienta nevěřícího ke smrti?
Jistě v tom je rozdíl, ten věřící ví, o koho se opírá a ke komu směr. Ale není to zas tak úplně černobílý, protože lidé věří leccčemu, různá ezoterika dneska v módě a podobně, no tak tam není na co, o co se opřít, ta energie nikoho nespasí. Ale já bych řekla, že ve hře je stav jeho svědomí. Pokud má čistý svědomí a celý život se snažil poctivě žít a k víře se nějakým způsobem, možná naší vinou, nedostal, tak umírá klidněji. A ten, koho žere svědomí, tak to jsou někdy opravdu i velké zápasy na té smrtelné posteli.
My se teď vlastně již dostáváme k té samotné hospicové práci. Vy jste považována za zakladatelku hospicové péče u nás. Jaké byly konkrétní začátky v naší republice?
No, zakladatelku, tak svádějí to na mě, to je pravda, to už mi asi nikdo neodpáře. Ale já si myslím, že kdybych nezačal, já začal by někdo jiný, pán Bůh by si určitě někoho jiného našel. No někdo musel začít, ale velmi brzy mi pán Bůh poslal další lidi. To je opravdu dílo mnoha, dneska už to jsou tisíce lidí, kteří se v tom angažují. Takže proti tomuhle já se musím vždycky ohradit, protože bez těch úžasných sestřiček, kolegů, bych si to tak mohla leda namalovat na papír. No. No a ty začátky byly takový, že když přišla revoluce a najednou se dalo něco dělat, a já jsem najednou si uvědomila, že bych mohla. Kolegové se chystali privatizovat a já prostě bez koruny v kapse, šílený nápad, že se do toho pustím. Jela jsem do Vysokého nad Jizerou za páterem Vladislavem Kubíčkem, tak jsme se na to společně modlili a došli jsme k závěru. On mi řekl, jo, dej výpověď, jdi do toho. No, tak takhle to bylo na začátku.
Jak se povedlo získat postupně do této hospicové péče tolik lidí a z jakých kruhů se tito lidé rekrutovali nebo rekrutují?
Tak já jsem původně ten hospic chtěla v Praze, protože v Praze bydlím, v Praze jsem ty lidi k sobě nenašla, bez nich to nejde. Tak jsem objížděla republiku s přednáškou, to byly kdysi, to už je hodně dávno, jsem si spočítala těch přednášek, tenkrát bylo 3000, možná jsem se pak dostala na 5000, nevím. Už jsem to pak nepočítala, ale objížděla jsem republiku, často to byly takový šňůry přednáškový dopoledne na gymnáziu, večer pro veřejnost, organizovali mi to často Česká křesťanská akademie, charita, farnost, školy, různě, kam mě pozvali, tam jsem jela a básnila jsem o tom nadšená pro myšlenku hospice, no a tu a tam někde se lidi proto zapálili. A nejvíc to bylo tenkrát v tom Červeném kostelci, jako silná farnost. Dvakrát jsem měla přednášku na faře, pak už pro širší veřejnost v divadle. Lidi se proto nadchli. Proto ten první hospic je v Červeném kostelci, úplně excentricky u polských hranic. Ale protože tam byli ty lidi ochotní sloužit.
Hospic svaté Anežky České.
Ano, ano, hospic svaté Anežky České v Červeném kostelci.
Potom pokračovali už řadou dalších hospice, že? No. V Hořicích například Duha.
Ano, ano, to už je domácí hospic, a to už taková jako druhá vlna. Těch Lůžkových máme 18, už nám chybí jenom v kraji Vysočina a tam je teda projekt, taky doufejme, že se uskuteční. A ty Lůžkový, ta kapacita Lůžkových hospiců nám už stačí, ta je dostatečná, ale je potřeba, aby byla doplněna dostatečně hustou sítí domácích hospiců. Tu ještě nemáme, na tom se musí pracovat. No.
A jaké jsou tam největší problémy při budování domácí hospicové péče?
Myslím, že no tak samozřejmě peníze jsou potřeba vždycky, ale velký problém je, že ti pacienti nám do těch hospiců, jak domácích, tak lůžkových, přichází pozdě, na poslední chvíli. Právě tím lhaním, tou takzvaně milosrdnou lží, je někdo drží někde v nemocnici, kde už pro ně týdny nemůže nic udělat a čas běží a je to hrozná škoda, protože my pro ty lidi v téhle fázi můžeme udělat to samé, co ta nemocnice a něco velmi významného navíc. A to je to právě to doprovázení, ta příprava na setkání s Bohem. A to jak u věřících, tak nevěřících. Dobře, když je někdo nevěřící, tak ho těžko můžu připravit na setkání Bohem takhle jmenovitě, ale tím, že mu pomůžeme třeba dát do pořádku vztahy v rodině, dát si do pořádku svědomí lítosti. On, když není pokřtěný, nemůže ke zpovědi, to je naše veliká výsada, že můžeme. Ale on nemůže, protože není pokřtěný, tak na to nemá právo. Ale můžeme mu pomoct k tomu, aby těch svých provinění litoval. A lítost může smazat vinu, to je veliká věc. Těm lidem se umírá daleko lehčeji. A často ty lidi žili kvalitní život. Máma, která se celý život starala vzorně o rodinu, má pocit, že odchází s prázdnýma rukama. Že ona právě jednou uslyší. Měl jsem hlad a dala jsi mi najíst. Měl jsem žízeň, dala jsi mi napít. A s těma lidma na rovinu o tomhle mluvíme a říkáme, jo, to jsem si nevymyslela, to je v Biblii a teď jim to tam nalistuju. A oni jsou překvapení. No a budou překvapení, až to uslyší.
Hvězda svítí do dály, temnotu je slunce propálí. Tvoje hvězda září naději, brány nových cest otevírá. Tvoje hvězda svítí do dálky, z nadějí na vlek. Všechny, co síly ztrácejí, hvězda nadějí tě provází, jako slunce žáry pálí. Tvoje hvězda svítí do dálky, s nadějí navléká korálky, půvníkům všem. Světlicí, poutníkům září spásou. Zůstaň pevně v proudu vězných cest, zvedajících touhy v nových zest. Vstoupej dál a zvedni štít, k světlu stem a stoupej vzhůru. Tvoje hvězda svítí do dály, temnotu jak slunce propálí. Tvoje hvězda září naději, rány nových cest otevří.
Na Rádiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme životnímu jubileu paní doktorky Marie Svatošové. U pomáhajících profesí je častý takzvaný syndrom vyhoření. Jak se s tím vypořádáváte v hospicové péči, ať už lůžkové, anebo té domácí?
Ano, to je problém, na který nás těch anglických hospicích, kde jsme se to na začátku byli učit, tak nás na to upozorňovali a říkali nám, v průměru po 2 letech vám personál vyhoří a budete ho muset vyměnit. Takže jsme to vzali velmi vážně a opravdu, čím se tomu dalo předejít, tak jsme se snažili tomu předejít. To znamená dobrý výběr toho personálu. Když sestřička přijde, že chce pracovat v hospici a má představu, že se jí tam lidi budou uzdravovat pod rukama, no tak jako opravdu se tam nehodí. To by chodila domů zklamaná. A v tom prvním hospici v Červeném Kostelci, ono uplynulo už, já nevím, 27 let od té doby, ještě se tam najde pár sestříček, který tam pracují od začátku, nebo ošetřovatelky od začátku. To je plně neuvěřitelné. Čili je vidět, že se tomu dá předejít. Já osobně opravdu můžu říct, že za celý profesní život jsem se nedostala do tyhle situace. Syndrom vyhoření jsem na sobě fakt nepoznala. Hodně za to vděčím páteru Ladislavu Kubíčkovi, který mě prostě vychovával. A jako s vírou se to opravdu dá dělat celý život a nevyhořím. Prostě já to nemůžu, to utrpení, s kterým se setkávám, já to nemůžu v sobě skladovat. Trápení pacientů vyslechnu, přeformuluju to do modlitby, odešlu a jdu klidně spát. Ale nemůžu to v sobě skladovat. To bych skončila asi brzy.
Jak víme, jak jste i zmiňovala, tak váš život je převážně spojen právě s hospicovou péčí. Dnes jste již léta v důchodu. Čím se zabýváte? Zabýváte se pořád tou hospicovou péčí i nadále, nebo máte nějaké další koníčky, záliby, činnosti?
No tak do covidu jsem měla velký problém, už jsem chtěla skončit, jak přestat, ale měla jsem fakt roky na rok dopředu hustě popsaný diář a věděla jsem, že to je špatně. Protože jsem se dostávala do situací, kdy jsem najednou potřeba být na 2 místech, třeba umřel někdo blízký, známý, komu bych ráda šla na pohřeb, no nemohla jsem, protože jsem měla někdy něco naslibováno. I ve zpovědnici jsem slibovala, že s tím už něco udělám. Zpovědník se smál, říkal, to už od tebe poslouchám roky. A najednou přišel covid a diář byl ze dne na den vyprázdněný. A teď už si to hlídám. A je pravda, že mě Pán Bůh zahálet nenechá. V Biblii slovo důchod, penze jsem nenašla. Z toho mi vyplývá, že u zdravých seniorů Pán Bůh s nějakým nošením nepočítá, ale už si to neorganizuju. Prostě ráno se nabídnu do služby a dál mě to už organizuje Pán sám. Posílá mě, on ví, že už mě cestování zmáhá, tak to po mně většinou nechce, ale posílá mě ty lidi mailem, SMS-kou, mobilem prostě, nebo je potkám. U někoho stačí vyslechnout empaticky, pozorně, někomu něco poradit, případně zprostředkovat nějakou pomoc. No, večer je všechny vložím do modlitby, odešlu a mám čistý stůl, jdu spát.
Vidím, že i v tomto věku stále mluvíte o práci, která vás velice baví. Máte ještě vůbec nějaké další koníčky?
Tak je pravda, že teď právě po tom covidu mám víc času nějak se angažovat ve vlastní farnosti v Řepích v Praze, tak to mě taky těší. No.
Co byste doporučila seniorům ve vašem věku nebo vůbec obecně v důchodu? Co by měli dělat, aby se udrželi svěží a ve zdraví?
Tak něco můžeme ovlivnit rozumnou životosprávou. Samozřejmě, když bude někdo kouřit, tak si asi neprospívá takové věci, ale hlavně potom fakt investovat do vztahu. Tím si myslím, že si hodně zaděláváme na to, jaké to stáří bude. Když jsou rozhádané rodiny, no tak to stáří, kdyby byli v bohatství zahrnutí, tak budou stejně nešťastní. Takže fakt investovat do vztahu.
Ani ne tak finanční kapitál, jako ten sociální kapitál.
Tak, to bych určitě doporučila.
Je známo, že jste obdržela řadu ocenění a vyznamenání. Jakého z nich si s odstupem času nejvíce vážíte?
Tak dají-li či nedají-li, no medaily. Já jsem jednou kardinálu Vlkovi, když jsem měla nějaký to převzít, tu medaily, tak jsem říkala, já bych tam nejradši nešla, jak se z toho vykroutit, abych nikoho neurazila. A on, a proč? Já říkám, no, protože až přijdu k nebeský bráně, tak mě taky můžou říct, ta už svou odměnu dostala. A on mě na to řekl, neboj se, ty medaile tady necháš, ty si sebou neponeseš, no. Tak nějak uklidnil, jak jsem zase přeza. Ale ty mě říct, čeho si vážím nejvíc, tak vděku pacientů. Vděku pacientů.
To je pro vás cenější než jakékoliv určitě, oficiální určitě. Medaile. Jo. Paní doktorko, na závěr našeho pořadu, co byste jako lékařka, ale zároveň jako hluboce věřící člověk a také zakladatelka hospicového hnutí popřála nevyléčitelně nemocným a také těm, kteří se o ně starají a jejich blízkým?
Mějte se rádi, to je asi nejdůležitější. Budu se opakovat, investujte do těch vztahů.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za vaše zavzpomínání a za velice zajímavé rady, které jste nám zde řekla. Přeji vám, abyste zůstala takhle aktivní i co nejdelší dobu.
Děkuji za pozvání, děkuji za přání. Já si myslím, že být v 80 letech soběstačná je veliký boží dar. Jsem za to vděčná. I za to, že já se z ty Prahy nehrnu, protože tady je možnost od rána do večera, kdykoliv si vzpomenu, můžu jít na mši svatou. To v malém městě, kde na venkově se žije důchodcům určitě líp s nás, ale tohle mě v Praze drží. A opravdu doufám, že Pán Bůh nedopustí, abych o tohle privilegium někdy přišla. Každý den Eucharistii, jako fakt z toho žiju.
To byla slova paní doktorky Marie Svatošové. V našem pořadu Na stole je téma, který jsme věnovali jejímu 80-letému životnímu jubileu. Loučí se s vámi Martin Weisbauer. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around, green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Desire and ambition, there's a hunger.
still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, though down this road we've been so many times. The grass was greener, the light was brighter,
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.